Jaun Andreok, Leire Asiainek aukeraturiko abestia, Iron Maidenen The Flight of Icarus, altu egiegan egina izan zuen gizonaren kondaira. Hala aurkezten du irratilariak kantu hau, musika honek beheraldiak gainditzen lagundu eta energia handia eman izan diola aitortzen dio irratian egindako elkarrizketan Leire Asiainek. Gauza gehiago ere kontatzen dio jakina, eta kontatzen dituenetako zenbaitek beste ikerketa lerro bat irekiko du argitu gabeko hilketa batean. Bueno, pare batean. 2020 urtean gertatzen da hori, Alberto Ladrón Aranaren novela berriko hirugarren eta azken atalean gabiltza, beraz hobe hasierara joatea, novela beltza, atzeko zaurrera sizkero, irakurleari gauza gehiegi kontatzeko arriskua gertuegi geratzen da eta. Hiru atal ditu novelak, oso laburra da lehendabizikoa, 2014ko apirilean, Andoni Iso izeneko morroi batek, neskalaguna izandakoa hil egingo du Donostian. Katuaren bila joan zaio, Isok ezin du jasan neskak utzi izana, beraz da gizon bortitza jakina ez da monstro bat, ala hitz egiten dio bere buruari 27 urte ditu, lanpostu ederra, autoa ederragoa, neskan dana kontaktuetan, ikerkuntzan arrakastatsu dabil, baina kontua da, ainara hil egingo duela. Eta ondo eta hotz pentsatuko duela, nola desagerarazi gorpua, inork sekula jakin ez dezan, bera dela hiltzailea, 2014an. Irakurleak badaki hasieratik, bigarren atalean 2017 urtean gaude. Leire Asiain inspektorea eta honen lankideak Nafarroan igardakua landetxera joan da dabiltza, han asteburua pasatzekoa zuen bigoteko neska Jasin Diuf paseo bat ematera joan eta ez delako itzuli. Bilaketa lanetan ari diren bitartean, bikote laguna lasai ikusiko dute, naiz arrasto zenbaitek ageri xamarrean uzten duen, berak hilduela eta desagerrarazi. Norrote bikote laguna, ba bera, Andoni Iso. Ez da aldatu 2014 urtetik, aldatu da Iriz, Iruinen bizi da orain, biologo molekularra da, arrakastatsua, baina orduan bezain arro, antuste, matxiste eta biolento izaten jarraitzen du. Eta onaino konta genezake, ze handik aurrera ezerrezta ematen duena novela beltzetan hori denez. Leire Asiainen beste ikerketa bat Alberto Ladrón Aranak idatzia. Mendekuaren hasia. Alberto Ladrón Arana, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Pentsatu du Leireri energia ematen badio zuri ere hala xemango dizula eta horregatik hasi gara Iron Maiden entzunez.
Eskertzen da, bai, bai. Oso kantu ona da, bai.
Irakurle jarraitzaile leialak esango du, Leire Asiain berriro Foruzain, Leire Asiain ez da Foruzain gautzi zuen inspektore hoia? Zuk ere kontuan izan duzu, jakina?
Bai, 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 jakina. Bai, kontua da, honen aurreko novelan, Asiainek inbetirako utzi zuela Foruzaingoa, baina hura 2008an gertatu zen. 2018an gertatu zen. Eta novela honen gillena, 2000an gertatzen da, 2017an. Eta hor da, artean, ba, Asiainen...
Beraz, izan da, Leire Asiainen karreraren amaierako urtea.
Ba, bai.
Nola, bai.
Azken kasuetako bat izango da, bai.
Bere ikerketa lani garrantzitsuena, zeuk esan duzu, liburuko erdiko trontzoa 2017an gertatzen da. Eta hirugarrena, ja dena argitzeko balioko duen zatia, 2020koa da. Eta orduan ja dago Leire, ja Foruzaintza utzita erabat, baina neurriko eginkizuna topatuta berriro ere.
Bai, ba, askotan ikusten dugun bezala, poliziatik mundu pribatura pasatu da, hasein, eta saltu egin du ba, detektibe pribatuen agentzia batera.
Detektibe baten bulegora. Irudipena bulegorrek lan asko egingo duela, aurrerantzean ere?
Ba, seguruen nik bintzat pozik gelditu nintzen agentzia horretan sortu zen giroarekin, eta seguruenik ba etorkizunean ba horko personaia batzuk joko handia emanen dute bai.
Izango dute beste ibilbidere ematen. Ezkero hasia igual.
Ba bai. Novela honetan ja hainbat historia gertatzen dira hor agentzia horretan, eta bueno, agentzia horren bidez ere hasienik kasua argituko du.
Bai, kaso argituko du, esan dezagun, maskarila garaian, 2008an, maskarilak, jada, zintzileka ikusten zaizkie,
bai,
protagonistei.
Bai, kontu. Kontua da, azken atalura, pandemiaren aurretik idatzi nuela. Eta orduan, ba, bueno, azken momentuan, dena moldatu behar izan nuen, ba, ba, behar bezala agertzedin novelan, jakina.
Egoera, arrarora egokitzeko.
Jakina.
Bai. Aia, zen, peño, joan gara atzeraino. Goazan hasierara, irureun horri lehenago, Andoni Iso, matxista nazkagarri bat. Sozialki arrakasta handia, ez da guk, esaten dute, eh? Ez da guk asmatua.
Ez. Sozialki... Batek baino gehiago esaten du putoakume bat bela, bai.
Arrakasta handia lortu duena.
Askotan gertatzen da, alako pertsonaia batzuek, ba, bueno, arrakasta izatea, ez da, ba, segurazki... arrakasta izateko baldintza bat ezinbestekoa, baina laguntzan die baten die batzuei ba psikopata pixka bate izateak, bai.
Bai. Hori da zure irakurketa.
Beraz, mesfidantza izan behar diezu ba orgoian daude dei, bai.
Arrakasta sozial handiegia dutenei.
Bai.
Bueno, asko kostatu zitzaizun Andoniren pertsonaia eraikitzea?
Ba bueno, kontua da nik enuela munstro bat egin nahi. Nik enuen Hannibal Lecter bat egin nahi jakina. Pertsonaia, hoize, ba, zuk izan duzun bezala, ba, matxista eta bortitza da, baina aldi berean, ba, bueno, xarma pizka bat ematen saiatu nintzen. Eta hasienekin darabilen jokoan ere, ba, bueno, horretatik, ba, zeo zer nabaritzen da, ezta, ba, bueno, alako karisma pixka bat emaena izan nion pertsonaiari, berez, ba, bueno, seguraski, ba, bati baino gehiago hori, nazkagarria gertatuko zaion pertsonaia baita, azken batean, baina, esan bezala, ez protagonistak, ez antagonistak, protagonistak ez dira superheroiak ez diren bezala, antagonistak ere ez dira munstruak, ez dira munstru utxak. Eta horren, ba, bueno, berak, batez ere, lehenbiziko kapituloetan, Andoniren pensamentuak ikusten ditugu, eta hor, ba, bueno, nola justifikatzen duen egin duena ikusiko dugu, ba, bueno, bere ikuspuntutik. Eta, bueno, nik ahots hori eman nahi izan nion pertsonaiari.
Bai, esan duzu saiatu zarela ematen karisma pitxin bat, bai. Gure begietara gorrotagarritan azkagarri da hasieratik amaieraraino, 300 orrialdetan, lehendabiziko ataletik hasita, ze hau ez da gertatzen aritik, pasatzen da neskalagun hoia korridorean gorpu duela, afaldu eta gorpu ezkutatzeko krimen perfektu egiteko zer egin erabakitzera. Ez da spoilera nola nahi ere, bakarren batek kontrakoa pentsaba dezak ere, ze horrela hasten da novela. Irakurleak badaki ikusi egiten du Andoni Iso Ainara Ainarri kolpea ematen eta itotzen.
Bai. Hasieratik asmo hura nuen, ba, argi usteko, ba, zen, onelako noveletan batutan, ba, bueno, zalantza izaten dugu, ez da, ba, bueno, benetan egin zuen, ez zuen egin, ba, bueno, novela honetan jakingo dugu egin zuela.
Badakigu.
Hori da kontua. Gerokoak, etorriko dira, baina...
Gero etorriko dira zalantzak.
Hori da kontua.
Baina lehen da biziko atalekoa oso argi dago. Irakurleak badakita, bueno, ilketa ikertu behar dutenek ere, badakite, seguru daude, baina ez dute frogarik.
Hori da kontua.
Ezin dute topatu frogarik.
Hori da kontua. Ba, bueno, hemen novelaren atalen batean, garrantzi handia ematen zaio, ba, horri ez da, ba, bueno, gorpurik ez bada agertzen, hori ja, gorpurik ez bada agertzen, ba, bueno, badirudi, askoz ere zailagoa dela, hilketa bat egon dela frogatzea. Za? Naiz eta, ba, bueno, benetako kasuetan, ba, bueno, kondenak izan diren, ba, gorpurik agertu gabe, ba, Andaluziako neskaura dibidez, ba, Marta del Castillo, uste dut, bai, izan zela, haren gorpua zen sekula agertu eta kondenak egon ziren. Baina, alakoetan poliziak eta epaileek arazo handiak dituzte, ba, ba, krimen bat egon dela frogatzeko. Non eta hiltzaileak berak aitortzen ez duen, edo frogak, ba, bueno, izugarrizkoak ez badira.
Bigarren zatian, gatoz, erdiko trontzora, 2017an.
Hiru arte geroago.
Oraingoan ez da neskalaguna desagertu dena, ze Andonik ukatu egiten du Jasin Diuf neskalaguna duenik, baina egia dena da, Jasin desagertu egin dela. Hori da, Leire Asiainen kasuaren hasiera.
Bai, hori ja, zuk esan duzun bezala, hori 2017an gertatzen da. Poliziak berehala jakingo du Andoni Iso antzeko beste kasu batean nahasita egon zela, hiru urte lehenago. Eta oraingoan, ba, bueno, badirudi berriz ere egin duela, eta antzeko zerbait egin duela.
Baina badira alde txikiak, ze kasu honetan froga txiki batzuk behintzat badaude.
Ba, bai.
Pista txiki batzuk badaude, aurrenekoan ez bezala.
Bai, kontua da, hori, pista horiek nahikoak diren izo ba, bueno, kargutzeko, ala ez, hori da kontua. Eta hor da, ba, bueno, desadostasunak daude, bai, polizian batzuk horren alde daude, beste batzuk ez, epaia beti badirudi izoren alde jokatzen duela, eta bueno, tirabira horiek, ba, bueno, bizitasun pixka bat ematen diote, ba, bigarren atal horri.
Bai, eta muin hori ezin da bat ere argitu, ze horra biatzen dira, ja, usteak eta ikerketak, eta ematen dutenak eta ez direnak, ze jirauelta asko ditu historioak kontatzea komeni ez direnak beste.
Hori da, bai.
Baina, gauza bat bai esan beharko da, eta zuk itzerdi esan duzu, novela beltz askotan ohi denez, bueno, eta bizitzan ere segurazki gaiztoak ez dira gaizto bakarrak, eta gertaliteke zintzoak ere ez izatea hain zintzoak.
Hori da kontua. Nire novelak irakurri dutenek jakingo dute, ba, askotan horre hasieran ematen duenak ez duela zer ikusirik amaieran gertatzen denarekin.
Gero datorrenarekin.
Hori da.
Leirek segitzen du Fermin Alberro inspektore ordearekin lanean, beren gora bera guztiekin, ondo ezagutzen dute elkar, estimatu ere bai. Naiz, une honetan, 2017an oso une delikatuan dauden Europoleko masterra egiteko aukera gora bera. Baina aldeak alde ondo moldatzen dira, ikerketa lanerako.
Bai, ikerketan bai, baina haien arteko ikamikak, ba, bueno, etengabekoak dira. Hasieratik, hau da, hasienen bosgarren novela, eta lehen bizikoan, gutxi gora beha, bilatu behar da, ba, bueno, harreman zail horren sorrera. Zta, ba, garai batean, Alberro gehiegi hurbildu zen hasienen gana, rollo bila ibili zen hasienekin, hasienek ez esan zion, eta arrez geroztik, ba, bueno, haien artekoak ja mikastu egin ziren, eta, bueno, orain novela honetan, ba, episodio horietako bat ikusiko dugu.
Jarraitzailea denak, rekonozituko ditu, txukor jarraitzen du, Ana San Juan inspektore ordeare agertzen da, Uxue Leireren aizpa ere
bai.
Agertzen da, Nagore Lengusinaren ezkontzaren aitzakian, ze hilketak hilketa edo desagerpen, ba, bizitza normalak jarraitzen zuen oraindik 2017an.
Bai, hori da kontua. Dena ez da lana. Eta gainera, bueno, irakurlek biziki eskatzen dituzte horrelako, bueno, hasienen bizitzaren zertzeladak, kontatzea.
Izenagatik, Alberto, bai. Beste Nagore baten kasu zuri gaitzeko etorri zaigu gogora, batez ere Andoni Isoren arrakasta sozialaren berri izandakoan eta batez ere epaileak Leireren berriak nola hartzen dituen irakurritakoan.
Ba, bai, epai hori agertzen diren kapituluak, ba, bueno, horren arira datoz, azken batean, ba, bueno, kontua da, hemen Nafarroan, eta segurazki beste toki batzuetan ere, bai, baina, Nafarroan bereziki, azken urte hauetan, ba, bueno, zenbait epaile, ba, albiste izan dira, eta ez motibo, ezakit, pozgarrien gati, ez da, ba, batzutan, ba, bueno, irudipena dut, ba, legeak gizartearen atzetik joaten direla, eta zenbait epaile, are atzerago joaten direla, are atzerako jago, esan beharko dugu direla, ez da. Eta orduan, ba, bueno, novelan ageri den epaioren jarrera horren harrira arira da dator, ez da, ba, ikusten denez, ba, bueno, morroik klasista eta, bueno, espresezki oso feminista, esango
bai,
dugu.
Era bateko aurreritziak ditu esate baterako, bakizun hau hain ikerlari hona izan, eta gainera prentsan eta ikusi du, eta zeinen importantea da, aurreritziak ditu ja lehendabiziko momentutik, esateko gizon honek ezer txarrik egin ote duen. Irakurri dugu, benetako hilketa eta desagerketa kasuak irakurtzen aritu zarela, mendekuaren hasia idazteko.
Bai. Ba, bai, kontua da, ba, bueno, honen aurreko novela, Film Zaharren Kluba, izan zuen izena, eta, bueno, novela hura egiteko inspirazioa, ba, bueno, fikzioan bilatu nuen, horre...
Pelikula zaharrak ikusten.
Bai, suspentsezko pelikula klasikoetan, eta bilatu nuen. Eta oraingoan, ba, bueno, zerbait desberdina egin nahi nuen. Eta horretarako errealitatean bilatu nuen inspirazioa. Eta, bueno, horretarako, ba, bueno, urte bete inguru gutxi gora bera, eman nuen, ba, bueno, benetako krimenei buruz dokumentatzen. Eta, bueno, azkenean, ba, bi kasu, mantziaten, bi kasuk ematean mantziaten atentzioa. Eta, bueno, bi kasu horiek, ba, baite, moldatu eta uztartu egin nituen, eta horrela zen nintzen, ba, mendekoaren hasiaren argumentua egiten.
Nobelaren hasiak, beraz, benetako kasuetan daude, zoritxarrez kasuistika zabal xamarra.
Bai, bai. Oso gustoko dute, hori, ba, benetako krimenei buruz, ba, irakurtzea, eta, bueno, horre, interneten denetariko ba, informazio ba, oso zabala dago, dokumentalak, eta. Eta nik beti pentsatu izan dut, errealitateak fikzioa gainditzen duela. Eta hori lehenagotik ja pentsatzen nuen, baina dokumentatu ondoren, ba, hor ikusi nituen kasuak eta kasualitateak eta egokiera ezinezkoak ikusita, ba, bueno, hori susmo hori berretxe egin nuen.
Bai. Eta urte harraro hau pasata gero, zer esanik ez?
Bai, bai, ja, zakiz ez, zer gehiago gertatu behar zaigun jamaztia, noak etorriko diran, ez zakiz ez.
Bueno, eta zu gehiagia aurreratu, denetik gertalitek eta Jacint Diouf, Senegaldarra, San Ferminetatik dago Andoni Iso protagonistarekin, haze biografia ere ikidiozun, Jacint desagertuari, denetik gertatu zaio?
Ba, bai, kontua da, bueno, Andoni Isok beti jite bereko neskak aukeratzen dituela. Ez da, ba, bueno, ba, badiru, ba, neska politak alde batetik, baina aulak direnak edo beharrean daudenak. Gutxi gure, segurazki, ba, errazagoak direlako menderatzeko, bera nahi duen bezala erabiltzeko. Eta, bueno, Jacinteren biografia pixkanaka ezagutuko dugu novelan, kapitulak aurrera egin ala, eta hasienen ikerketa egin ala, hobeki ezagutuko dugu Jacinteren, ba, hori, bizitzaren argiak eta itzalak.
Segurazko bizitzan egokitu zaion gauzari goxoena, etxean apopilo hartu duen emakumea ezagutzea, edo behar bada ingeru arratibelen miresmena lortzea, baina, bueno, ez ditugu pertsonaia guztiak aletuko. Orain gonetan, aurrekotan baino pertsonaia gehiago, ez da?
Ba, bai. Nik ez dut oso gustoko pertsonaia gehiegi sartzea nobeletan. niri irakurle bezala nazgarria gertatzen zait hori, batzutan ba ezakite nortaz ari diren, eta hori ba ezakita, 10 kapitulo lehenago agerturiko norbait ez berriz ere ari badira, ba ezakite, ja, batzutan galdu egiten naiz. Eta nire nobeletan saiatzen naiz, ba, personaien zirkulu hori ba, murrizten. Baina, ara, horrek, bueno, aldi berean, askatasun pizka bat ematen dizu, bigarren mailako personaia horiei, ba, bueno, erliebe pizka bat emateko.
Bai, eta gainera kasu honetan hiru eskenatoki desberdin, hiru urte desberdin, bueno, badago tokia bigarren mailako horientzat ere, batean eta bestean.
Bai. Gainera, ba, bueno, horre, segurazki irakurleen susmoak, ba, bueno, ez dira erraztu behar.
Alberto, leire hasienen aurreko historiek baino lan gehiago, historiek baino lan gehiago eman dizu zerk?
Nobela honetan, esan edo.
Bai.
Ba, segurazki, historio, bueno, zuk esan duzun bezala, historio honetan hiru atal daude, hiru atal horiek ongi uztartzea eta atal bakoitzean ze informazio eman behar nuen erabakitzea. Segurazki hori izan zen lanik handiena.
Leire hasienen historiorik onena da? Mendekuaren hasia?
Ba ez dakit. beti, baten baino gehiago hori, entzun izan diot ba, liburak ba semelabak bezalakoak direla, ezta? Eta ezin da bat aukeratu eta hori da, ezta? Baina hasienen liburuen artean, adibidez, ba oso gustora gelditu nintzen honen aurrekoarekin, ba Filmzaharren klubarekin oso gustora gelditu nintzen. Iritu zitzaidan historia oso borobila gelditu zela eta oraingoan ere impresio horixe daukat. Kontua da, ba bueno, perspektiba pizka bat lortu behar dela, ba distantzia pizka bat lortu behar dela, ba nobelak diren bezala ba ikusteko, ezta? Eta nik ba denbora pizka bat behar dut, baina oraingo honekin pozik gelditu nintzen eta aurrekoarekin ere oso pozik, bai.
Ark egin du bere bidea, bueno, bidearen hasiera, ze liburuak ez daukate iraungitze datarik, zenbait gal uste badu ere, eta honek ja abiatu du berea. Bueno, argitu diguzu, Leire Hasienek detektibe pribatu jarraituko duela aurrengoan.
Segurazki bai, bale.
Ez dakiguna da, noizpait gaindituko ote dituen janarierekin dituen gora berak. Za oraingoan aplikazio bat jaitsi du egunean egiten dituen urratsa kontatzen dizkiona.
bai. Bueno, oraingo honetan, novela honetan, azentu txikiago bat jarri diet hasianen arazoi. Batek esan zian behin ba bueno, hasiain arazoak dituen emakume bat dela, ezta? Eta nik alderantziz pentsatzen dut da arazoak ez dira hasiain hasin definitzen dutenak. Arazo horiek gainditzeko nahi eta borondatea da hasien definitzen duena nire ustez. Eta bueno, esan duzun bezala, ba bueno, novela honetan ere arazo horiek ageri dira, baina aurreko noveletan bezain presente.
Ez bat horreipamenen bat, pausoena, jogurretan salada faltzearena, horrelako gauza, baina
bai
printza txiki batzuk.
Alkola pizka bat ere agertzen da, baina bueno, baina aurreko nobeletan segurazki arazorik tarte handiago hartzen zuten, bai, hasienen bizitzan.
Hainbeste nobela eta gero, Alberto, zer egiten zaizu oraindik zaila? Zerbait oraindik zaila egiten balin bazaizu?
Bai, jakina, oza.
Bueno, baina hainbeste nobela eta gero, zerbait oso erraz menderatu ere egingo duzu?
Ba, bueno, esperientziarekin, ba, bueno, gauza asko ikasten da, batez ere, ba, bueno, egoerei, nobelan sortzen dituzun egoerei, ba, bueno, atera bide bat ematea, segurazki errazagoa izaten da, esperientziarekin ja, badakizu kapitulak nola amaitu, badakizu, ba, bueno, suspensea gutxi gora bera nola sortu, gauza horiek, ba, bueno, azken batean, ba, bueno, teknikak dira, eta, bueno, horiek ikasi egiten dira. zailena beti da, nire, ba, niretzat behintzat, lehenbiziko ideiak edukitzea, hori bai, hasierako ideia horiek ba, eta erabakitzea, bueno, bizpairu ideia horien horiekin hasiko naiz novela egiten, hori da niretzat unerik zailena.
Bai, jakin gainera urrengo hilabetetan hor jirabueltak ibiliko dituzula.
Bai.
Egunero.
Eta kontua da, hori ba, bueno, azken batean lana besterik ez da. Lana da, eta garrantzia du, baina niretzat garrantzitsuago da nik idazten dudan novela hura, hainbat jendek irakurri behar duela. Hori jakitea. Eta horren, ba, bueno, arduraren presioa nabaritzen duzu gutxi gora idazterakoan, esaten duzu, jo, ba, hau, ideia hau, txarra baldin bada, edo tontakeria baldin bada, edo beste batek ide alako zerbait idatzi badu ni baino lehenago eta ni baino beki. Ba, bueno, presio pixka bate nabaritzen duzu.
Hori, bai. Alberto, tokatzen zaigu galdetzea, eta ez dakit inoiz galdetu ote dizugun, ea, tentaziorik ez ote duzun sentitu gazteleraz argitaratzeko. Ikusirik gazteleraz, zure novela beltzak gazteleraz balira, seguro asko, irakurle bilako presiori oraindik areta handiagoa izango litzatekeela.
Ba, ez dakit.
Buri-burian daudelako.
Ez dakit, ba. Egia esan, ba, bueno, garai batean, nire nabaletako bi itzuli zituzten, baina ja, denbora pasatu da ordudanik. Eta, ba, bueno, nik dakidan ez bentsat, ez ziren asko saldu. Ba. Lehenbiziko edizioan gelditu ziren biak. Eta
ez zuten izan alako zabalpenik.
Ez, kontua da, ba, bueno, euskaraz ez dakit nola, baina, bueno, alako izen txiki bat egindu dala, ba, bueno, generoren baitaleen artean, ez da? Gaztelaniaz hori egiteko, ba, ez da aski ba, novela ona idaztea, hori da kontua. Hor, sekulako, ba, ezakite, kampaina behar duzu. Azken batean, euskaraz, ba, bueno, euskal idazlekin bakarrik lehiatu behar duzu. Gaztelaniazkoekin eta atzerriko guztiekin lehiatu beharko duzu. Eta ordan, ba, bueno, zure novela batek hor oian horretan bide egitea, ez dakit. Niri bintzat zaila iruditzen zait. Eta oraingoz, ba, egia esan, ba, bueno, ez dute ez naiz zailatu ere egin.
Bide hori egiten.
Ba, ez.
Eta lasai zaude horrela.
Bai. Beti harritzen da, ba, bueno, nire liburuek ba, irakurrenetan duten harrerak, ba, ez da, ba, nire, orengoz, ba, eta aur nire ama bigarren novela da, zaila, gertatzen zaite pentsatzea, ba, pertsona bat, hor, liburu den da batera sartu, eta, haizu, mango idazu ladronen azkena, hori, oraindik ere ba zaila egiten zaite eta badakit gertatzen dela eta badakit ba egunero hainbat pertsona sartzen direla
izan liburu dendetan zure urrengo psikopata hori egitera joaten dena
ba ez dakit baina bai
oraindik harritzen zaitu
bai.
Mendekuaren hasian Alberto azala alesan eiak
bai
hau ere ja tradizio bihurtu da.
Bai, beti bezala. Bai. Ni oso nin ustez ba privilegio handia da ba anaiak azalak diseinatzea. Azken batean ba bueno, kontaktu zuzena duzu ba arekin eta bueno, konfiantza oso esan diezaiokezu ba bueno, hau kakazar bat da edo hau primeran dago edo
ez aldiozu laitz horiekin esango, konfiantza izan arren.
Ba bueno. Batzutan, ba, bueno, ba, kontua da, ba, mera oso ona dela, oso diseinatzaile ona dela, eta normalean, ba, bueno, oso ongi ulertzen dugu elkar, gainera, antzeko gustuak ditugu, ba, diseinuari dagokienez, azken batean, ba, biok dara heavy metalaren baitaleak, biok dara zaleak, Eta bueno, hor Jaimetaren portadetan ba bueno, oso bera inspiratzen da horretan ba zuki nire portada ikusten baldin badituzu eta Iron Maidenenak ba segurazki antzekotasun bat baino gehiago topatuko duzu bai.
Alberto, ba eskertzen dizugu bisita. Eta desio ere bai, harritzen jarraitzea, ladorrenen azkena, bilatzera joaten den irakurle jendearekin, mendekuaren hasia du izena.
Bai,
norbaitek apuntatu nahi balin badu. Eskerrik asko eta hurrengora arte.
Ba zuei.